halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19ka koob iyo 30ka mitirban iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 2 bisha November sanadka 2018ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigu haaruun maxruuf iyo sahre cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida Ilhaan Cumar oo wadadii ololaheeda ugu dambeeyay tartanka ay ugu jirto inay kaga mid noqoto kongareska Mareykanka hayso.
Ilhaan Cumar fursadeedu aad iyo aad bay u fiican tahay. xaafadda ay ka tartamayso 4 sano ugu dambeeyay waxaa laga dooranayay qof dimuqraadi ah. waxaa xusid mudan in kursiga kan uu ku fadhiyey kongareesmaankii ugu horreeyay muslim ah ee ka mid noqday golaha wakiilada Keith Allison.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweyne Trump oo qaaday tallaabooyin cusub oo ku xakameynaya dadka qaxootiga.
xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale kiciyey cabsi la xiriirta dadka qaxootiga aan sharciga lahayn ee ku sugan waddankan, waxaana uu ballan qaaday inuu toddobaadka dambe soo saari doono amar madaxweyne oo si weyn u xadidi doona dadka magangeli doonayaasha ah ee soo gaaraya xuduudda dhinaca koonfurta ee dalkan Mareykanka. isagoo ka hadlaya aqalka cad ayaa Trump uusan faahfaahin ka bixinin tallaabada uu qaadi doono, waxaase uu sheegay in dadka muhaajiriinta ee dalkan soo galaya laga doonayay inay codsigooda magangelyada ka sameeyaan xuduudaha waddankan. waxaa kale uu sheegay inuu kordhinayo xabsiyada lagu xiro dadka magangelya doonka. hadalkan ayaa madaxweynuhu uu jeediyey 5 maalmood ka hor doorashada waddankan ka dhici doonta ee aqalka kongareska iyo wakiilada gobollada guud ahaan dalkan Mareykanka. isagoo la hadlayay idaacadda VOA ayaa xogiyihii hore amniga gudaha dalkan Mareykanka Tom Ridge waxa uu cambaareeyay in Trump uu militariga u isticmaalo joojinta dadka la sheegayo inay ku soo fooleeyihiin xuduudda koonfureed ee dalkan Mareykanka. hadalka Trump uu ka jeediyey aqalka cad ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay ee socdaalka ama arrimaha qaxootiga kaga dhigayo kuwa xudun u ah siyaasadda xisbiga jamhuuriga doorashada dhacaysa maalinta Talaadada ee soo socota.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay inay tahay waqti aad u mashquul ah asbuucan inta laga gaarayo in Mareykanka uu helo cadeymo keeni karo cunaqabateyn la saari karo kuwii ka dambeeyey dilkii wariyihii u dhashay Sacuudi Carabiya Jamaal Khashoggi. Khashoggi ayaa la dilay markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga bishii hore, sida uu sheegay dacwad oogaha dalka Turkiga. ilaa iyo haatana lama helin meydkiisa. Pompeo oo la hadlayay radio ku yaala St. Louis Kemax la yiraahdo ayaa waxaa Khamiistii xalay uu sheegay in maamulka uu ka fiirsanayo in la saaro cunaqabateyn shakhsiyaadka loo aqoonsanayo in ay ku lug lahaayeen dilkaasi.
nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. sidii aad ku maqleyseen warkaba, madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojiyey ololihiisa uu ku soo afjarayo xuquuqda muwaadinimada ee dastuurka dalkan uu ogolaanayo caruurta ku dhalata ee waalidiintoodu aysan haysanin dhalashada Mareykanka. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo kumanaan dad qaxooti ay ku soo beegan yihiin dalkan Mareykanka, gaar ahaan xuduudda uu leeyahay dalkaasi Mexico. sahra cabdiaxmed ayaa warbixinta noo haysa.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, asagoo ku sugan isu soo bax ka dhacay gobolka Florida 4-7 toddobaadkan ka hor 7 cisho xilliga doorashada dhexe ee dalkan Mareykanka, ayaa Trump waxa uu isku dayay in uu u helo taageero soo jeedintiisa uu ku rabo inuu ku soo afjaro xuquuqaha ay helayaan dadka soo galootiga ah ilmaha ay ku dhalaan gudaha dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump asagoo la hadlayay dadka ayaa waxa uu yiri, xataa haddii ay ciideenna u yimaadaan ilbiriqsiyo gudahood arrin un, boqolaal caruur oo waalidkood si sharci darro ah ay halkan ku yimaadeen ayaa noqday kuwo dhalashadeena hela sanad kastaba. Sharcigan waalan aawgiisna waxaa sidoo kaleeto uu xaq u siinayaa qof kasta oo ku dhashay gudaha waddankan Mareykanka. Waxa uu xaq u leeyahay oo ah malaayinka dollar waxyaabaha lagu bixiyo ee dadka waddankan ku dhashay ay helaan inuu helo sanad kastaba. Haddaba ololaha uu ku doonayo madaxweyne Donald Trump in uu ku meel mariyo aragtidiisa ah in gudaha dalka Mareykanka caruurta ku dhashay ay soo qaadanin sharciga waddankan Mareykanka sidii horeba qofku markuu halkan ku dhasho uga noqonayo waddankan qof u dhashay ayaa waxa aan weydiiyey say ugu suuroobi karto Faarax oo Maxamuud Maxamed oo isagu ah qoraa degan gobolka Virginia.
Arrintan waxa kaliya oo ku suuroobaysaa in la beddelo dastuurka. Markii dastuurka kan raggii waagaa joogay baarlamaanka ay sharciga soo saareen, sharcigoodu waxa weyn aad buu cad yahay. Waxay yidhaahdeen wixii caruurta halkaas Mareykanka ku dhalata, waddanka Mareykanka ku dhalata, iyo meelaha ay xukumaan sida meelahan jasiiradan ka baxsan ee Guam oo kale, iyo waxa weeyaan waxay noqonayaan dad u dhashay waddanka. Waxa kaliya taa ay ka reebeen dadka safaaradaha iyo u shaqeeya halkan degan ee caruurta ugu dhalata inaanay iyagu noqon karin citizen. Marka sidaas darteed isagu waa iska jecel yahay ama doorashooyinka iyo waxaan socdaa ayuu maaragtay madaxweynkiisu ku wadaa, laakiin si loo bedelo waa in sharcigu maaragtay kongare baarlamaanka intuu ka fadhiisto dib looga foodo la baaskareeyo ama sharciga la bedelo. Taasuna aad bay u adag tahay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay inuu u dirayo ku dhawaad 1500 oo ciidamo Mareykan ah oo la geenayo xuduudda Mexico si ay halkaas u joojiyaan kolonyada dadka ah ee geediga ah ee raba inay gudaha dalkan Mareykanka soo galaan ee ka yimid bartamaha qaaradda Amerika. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku tilmaamay dadka muhaajiriinta inay yihiin kuwo cabsigelin leh oo in laga boqo ay tahay. Sidaas oo tahayna waxaa dadka intooda badan ay muujinayaan rajadooda ah inay gudaha waddanka Mareykanka ay yimaadaan iyagoo kasoo cararay rabshadaha, isla markaasina fursado nololeed kasoo doonanaya dalkan, taasi oo u diideysa inay hoygooda ku sii nagaadaan. Madaxweyne Donald Trump waxa uu dafiray in hadalkiisa adag ee socdaalka ka dhanka uu yahay mid aanan waxba ahayn, laakiinse waxa uu qabaa in awoodda oo la weydaariyo xisbiga jamhuuriga oo weyn kara aqlabiyadda kontrool ee golaha sharci dejinta Kongareska dalkan Mareykanka inay taasi keenayso in xisbiga dimuqraadiga ah ay kuraas badan heli karaan. Horaantii sanadkii 2017 markii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska yimid waxay u ahayd xilli adag dad badan oo soo galooti ah, markaasi oo xataa la joojiyey qaxooti diyaar ahaa in gudaha dalkan Mareykanka loo soo qaado, waxaana la soo saaray sharciyo adag oo ka dhanaa dadka soo galootiga iyo kuwa qaxootinimada waddankan ku imaanaya, gaar ahaan dhowr waddan oo dadkooda muslimiin asal ahaan ay yihiin. Madaxweyne Donald Trump ayaa wixii waqtigaasi ka dambeeyay waxa uu olole adag u galay sidii xuduudda Mexico dalkan uu la wadaago uu geen lahaa ilaalo xoogan, isla markaasina uu uga sameyn lahaa xad ay adag tahay inay ka soo talaabaan dadka magangeliyo doonka sida kuwa haatan.
Mahadsanid Saar Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysa warbixintaas ku saabsan sharciyadii ugu dambeeyey ee dhinaca muhaajiriinta ee madaxweyne Trump.
Waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da. Ugu yaraan laba gabdhood oo muslim ah ayaa la filayaa in markii ugu horreysay loo doorto aqalada aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka. Labadaasi gabdhood waa gabar asal ahaan ka soo jeeda Falastiin laguna magacaabo Rashida Talib, iyo sidoo kaleeto iyadoo u tartamayso gobolka Michigan, iyo Ilhaan Cumar oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya kana tartamayso gobolka Minnesota. Labadooduba waxa ay ka tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Dhinaca kalena waxaa si weyn u socda ololaha doorashada dimuqraadi gudahaanba dalkan meelo kamida gobolada aada looga dareemayo. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib waxay noqon doonaan haweenkii ugu horreeyay muslin ee xubin ka noqda aqalka Kongareska ee Mareykanka. Hase yeeshee tira ahaan waxay noqon doonaan xubintii saddexaad iyo afraad ee muslin ah ee ka mid noqda aqalka Kongareska, sababtoo ah waxaa aqalka hore loogu doortay Andre Carson oo laga soo doortay gobolka Indiana, iyo Keith Ellison oo isna laga soo doortay gobolka Minnesota oo ahaa xubnihii ugu horreeyay muslin ah ee ka mid noqda Kongareska Mareykanka. Keith Ellison isagu haatan waxa uu tartamayaa jagada gariiqaanka guud ee gobolka Minnesota. Siyaad Cali waxa uu ka mid yahay hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Minnesota, waxaana uu ka tirsan yahay hawlwadeennada la shaqeeya Senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolkaasi.
Doorashadani waa doorasho runtii aad iyo aad muhiim u ah, laakiin waxaad moodaa hadda inay muhiimad gaar ah u sii leedahay dadka laga tiro badan yahay iyo dadyowga muhaajiriinta waddankan dhowaan yimi ama abayaashood yimaadeen oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Sababaha keenayna waxaa ka mid ah siyaasadda madaxweyne Donald Trump oo ka dhigtay bartilmaameed ama ka dhigtay muhiimadiisa koowaad ka dhigay ololihiisa doorashada inuu la yimaado siyaasad liddi ku ah maaragtay dadka soo galeetiga. Taas ayaa keentay in dadka Soomaaliyeed iyo dadyowga la miday sabaabulaan, markaas abaabulkaasina wuxuu ku socdaa si xawli ah ayuu ku socdaa.
Waxaa la rajaynayaa gobolka in ay ka soo gasho gabadhii ugu horreysay ee keliya aan Soomaali ahayn laakiin Muslim ah. Fursadeedu intay leegta?
Ilhaan Cumar, fursadeedu aad iyo aad bay u fiican tahay. Xaafadda ay ka tartamayso 4 sano ugu dambeeyay waxaa laga dooranayay qof dimuqraadi ah. Waxaa xusid mudan in kursiga kan uu ku fadhiyey kongresmaankii ugu horreeyay Muslim ah ee ka mid noqday golaha wakiilada Keith Ellison. Markaas si aan kala had lahayn oo isku duubni ah ayaa loogu codeynayay muddadii uu ahaa golaha wakiilada. Waxaana rajaynayaa sidii oo kale inay dhacdo oo Ilhaanna loogu codeeyo.
Kasago kursiga ay ku tartamayso Ilhaan Cumar, waxaa iyaguna jira xubno kale oo Soomaali ah oo u tartamaya jagooyinka golaha wakiilada ee gobolka. Siyaad Cali laftiisu waa musharax hore loogu soo doortay guddiga maamulo iskuulada ee magaalada Minneapolis, waxaana uu doorasho u taagan yahay kalkii labaad.
Wallaahi waxaan ku rajaynahay inaan maaragtay mar labaad aniguna guuleysto, oo ahmiyad weyn ayaan u hayaa waxbarashada in intii aan joogeyna wax baan ka qabtay isbeddel muuqda. Waxaa xusid mudan in ururada shaqaalaha, ururada mucallimiinta, xusbiga dimuqraadiga intuba ay si kalsooni buuxda iyadoo taageereen, khaasatanna ururka macallimiinta iyo shaqaalaha waxbarashada ayaa maaragtay waxaan u ahay dadka horyaalka u ah ay sida weyn u garab taagan yihiin. Waxaa iyadana la rajaynayaa gabadh la yidhaahdo Holan Xasan inay ka mid noqoto golaha wakiilada gobolka Minnesota, oo iyadana rutii saadeeshu ay aad iyo aad u fiican tahay inaan kursigaasina aynu ku guuleysan doono. Waxaa kaloo xusid mudan Maxamuud Nuur oo isaguna ka tartamaya xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay, oo Leah Sidar oo u tartamaya kursigii markii hore ay Ilhaan joogi jirtay oo ahaa golaha wakiilada gobolka Minnesota, inuu isaguna baan rajaynayna guul soo hooyo. Waxaa kaloo tartanka ku jirta iyaduna gabar kale oo Soomaaliyeed oo Leah Firdowsi Jaamac oo magaalo ku jirta saacad iyo bad meelahaas magaalada Minneapolis ka xigta dhinaca koonfurta ka tartamaysa inay ka mid noqoto golaha deegaanka ee magaaladaas.
Soomaalida gobolka ayaa diyaargarow ku jirta sida ay u codayn lahaayeen maalinta Talaadada, gaar ahaan Soomaalida iyo bulshooyinka kaleba waxaa si weyn u dhiirigelinaya siyaasadda la xiriirta socdaalka iyo daryeelka bulshada ee madaxweyne Trump oo dadka qaarkood aysan la dhacsanayn. Jibriil Afyare waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee garaacaya albaabada si ay dadka ugu qanciyaan inay soo baxaan oo ay codeeyaan.
Waxaa lagu garaacayaa qof walba oo xaq u leh inuu doorto, iyaba annagu waxaan rabnaa inaan soo kicinno dadkan Soomaalida ah ee annagu ka dhalanay oo badanaa haddaan runta kuu sheego aanan doorashooyin ka qayb gelin, laakiin loo baahan yahay tan inay ka qayb galaan.
Marka maxaa ugu weyn dadka niyadooda markaad guryaha ku garacdaan, waxyaabaha ay sida gaarka u danaynayaan maxaa ka mid ah in wax laga qabto ama wax iska bedelaan?
Waxyaabaha ka mid ah waxaa ka mid ah immigrationka oo dad Soomaali badan runtii dadkan la dhoofinayo, iyo runtii waxay dadku ka cabanayaan xayiraadii ama travel bankii oo aanu hadda mar dhow kala hadalnay ambasadorka cusub ee Soomaaliya, iyo runtii healthcare-ka ayaa dadka dhiba. Annaguna waxaan ku baraarujinaa runtii qofka horta number one inuu codeeyaba.
Siyaad Cali waxa uu leeyahay Soomaalidu waa inay ogaataa inaysan marti ku ahayn dalka Mareykanka, isla markaana siyaasadda ay wax ku goostaan.
Dadka Soomaalidu waddankan wax joogaan haddeer, caruurana waa lagu dhalay, kuwii hadda ku dhashay baa hadda qaangaara oo qaarkood maarata ay tartamayaanba. Waxaa kaloo xusid mudan waddankan waa waddan taladiisu dadkooda leeyahay. Taladu waxay ku jirtaa shacabka ku jirtaa, waa waddan dimuqraadiya weeye, marka in dadku ay Soomaalidu ka mid noqdaan dadka talinaya waa muhiim oo aanay noqon uun dadka maaragtay loo talinayo. Waxa kale oo iyadana xusid mudan haddii miiska aadan fadhiin oo aan danahaaga qof ka turjumaya fadhiin oo ummaddii qof matalaya oo ay u sahlan tahay in ay la soo xiriiraan arkaan arrimahooda kala hadlaan ka turjumaya baahidooda iyo dareenkooda ay haystaan waa guul weyn weeye.
Doorashadan ayaa dhacaysa maalinta talaadada ah ee soo socota ee 6 bisha November, waxaana lagu tartamayaa labada aqal ee Kongreeska, barasaabyada gobollada qaarkood iyo golayaasha wakiilada kontonka gobol ee waddankan.
Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi suuqa ay soo duwaa halkana ka soo jeedinaya VOA Washington iyo idaacadda subaxnimada waad ka dhageysanaysaan.
Barnaamij lagu soo bandhigay dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliya isla markaana dhalinyarada ku dhalatay Toronto lagu baray muhiimadda uu leeyahay dhaqanka oo luqadda Soomaaligu ay ka mid tahay ayaa lagu qabtay magaalada Toronto. Guddiga waxbarashada magaalada Toronto ayaa dad ka soo jeeday 6 waddan oo Soomaalidu ay ka mid ka yihiin oo asteeyay in sanad walba mar ay soo bandhigaan dhaqankooda. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto.
Waalidiinta Soomaalida oo ay weheliyaan carruurtooda iyo qaar ka tirsan macallimiinta dugsiyada magaalada Toronto ayaa ka qayb galay barnaamij lagu maamuusayay dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii dhalinta ku dhashay halkan loo dareensiin lahaa inay leeyihiin dhaqan iyo taariikh. Munaasabadda waxaa ka qayb galay dadweyne kala duwan oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin, culimaadiinta masaajidda iyo aqoonyahanno. Saciid Axmed Soona oo ka mid ahaa dadkii qabanqaabiyey ayaa marka hore weydiiyey muhiimadda barnaamijka u leeyahay Soomaalida gaar ahaan carruurta. Deeqan Nuur Shabeel iyo Cabdullaahi Siid ayaa ka mid ahaa dadka kale ee la hadlay VOA-da. Cabdullaahi Siid wuxuu si gooni ah diiradda u saaray muhiimadda luqadda Soomaaliga. Faisal Xasan oo ka tirsan xildhibaanada gobolka Ontario oo ku sugnaa goobta ayaa VOA-da u sheegay inay muhiim tahay in la badiyo barnaamijyadan oo kale. Ilaa 6 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto ayay guddiga iskuulada waxbarashada u asteeyeen in sanad walba mar ay soo bandhigaan dhaqankooda iyo taariikhdooda, waxaana ka soo qayb galay munaasabadaha mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada ee gobolkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Waa tahay halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
inta wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka 6da bisha November dhowr maalmood ee naga xigto waxaa dalka Mareykanka ka dhacay doorashooyinkii xilliga dhexe bulshada muslimka ee Mareykanka ayay doorashadani muhiimad gaar ah u leedahay hadaba diyaar garowga bulshada ee codaynta doorashadan ayaan barnaamijka Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa inagoo si gaar ah u eegi doona labada gobol ee Soomaalidu ku badan tahay dalka Mareykanka ee Ohio iyo Minnesota haddii aan gobolka Ohio ku hormarno maamulayaasha dallad ay ku midaysan yihiin masaajidda ay Soomaalidu maamusha gobolka Ohio ayaa iyagu kulan ka qaatay arrimaha doorashada iyo weerar maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay goobo cibaado oo Mareykanka ku yaala Sheekh Horseed Cayni Nuux waa maamulaha xarunta Islaamka ee Abuubakar Sadiiq waxaana uu xiriirka bulshada u qaabilsan yahay dalladan oo magaceeda loo soo gaabiyo Siko waxa uu iga waramay kulan ay ka soo baxeen in yar ka hor intii aanan wareysigan ka qaadin
بسم الله أولا وحنو معد علينا يا باهدا في او اي هاو شقيم كي مدعو هايسو ولا الشركة او يسوي مادين هقانك مساجدة كلمة صحايو دلد سيكو ليرا صومال اسلامي سنترس اوف اوهايو وحن كودا هاد ليني بالسيدي وعي قلنتا بلشادة اي ارمهن دورشادة كورلوغو قادلها محايا لي رنتي بلشادة نصومال ادمركات ايكتو وحال ارنكرا رنتي وعي قلنتا ماشي للربي inaani maarkii taagneen marka bal in khudbooyinka jimcaha iyo wacyigelinta masaajidka ka baxda in qayb laga dhigo wacyigelinta maaragtay duruufaha waddankan aan wajahayno iyo ahmiyadda qofka codkiisa uu leeyahay arrimahaasan ku gorsaynay
waan gartay marka qodobadaas la gaadheen maxaa ka mid ah
qodobada kulli ugu muhiimsan hadda aan tibaaxi karo waxaa ka mid ah in maaragtay masaajidda aanu keeno maaragtay sanduuqyadii lagu boodgareynayay oo marka in polling centers ay noqon karaan waxaana nagala shaqeynay hay'adda arrimaha muslimiinta ka shaqeysay CARE la yiraahdo iyada oo marka masaajidku ilaalinayo qawaaniinta iyo shuruucda 501c-ga iyo meelaha lagu cibaadeysto waynu ognahay oo hebel doorti xisbi hebel doorta ma oran karo laakiin bal in dadkii duqeyda ahaa hooyooyinka ahaa transportationka aan haysanin gaadiidka haysan in hawshii loo fududayn karo oo maalmaha khudbooyinka jimcaha ay dadku badan yihiin dadka lagu wacyigeliyo inaanay codkooda la baqayrin taasi waa mid iyo in runtii lagu baraarugo in shuruucdan ee qallafsan ee dadka muslimiinta ka dhanka ah sida muslim bank iyo waxyaabihi la midka ahaa aynan iska imanay qof dadku ay doorteen oo codkooda ay siiyeen uu la yimid sidaa darteedna haddii la rabo in ma aragtay shuruucdan ama qofku xuquuqdiisa uu istaago dalkan Mareykanka uu qalinka ku halgamo uu dhawaaqo codka doorashadan uu yahay midka ugu weyn ee qof walba kala siman tahay ka lacag le iyo ka mas-uulaba aad kala siman tahay marka arrimahaasa hadda u waaweynaa waxaan kaloon ka hadalnay in ma aragtay xasuuqii maalinkii dhaweyd loo geystay dadka yuhuudda ah iyo ma aragtay kii la fashiliyay ee dadka madowga ma aragtay kaniisadooda ka dhici gaaray dhammaantoodba in ay qayb ka yihiin falsafad cunsuriyeysan oo bartilmaameedsanaysa dadka laga badan yahay oo muslimiintu qayb ka yihiin sidaa darteed loo baahan yahay in la dardarkeliyo dadaalka iyo cod bixinta iyo ka qayb qaadashada doorashada si loola dagaalamo ma aragtay dulmigan dadka laga badan yahay lagu hayo
muslimiinta gobolka Minnesota ayaa iyaguna dadaalladaas oo kale gobolkooda ka wada iyagoo isha ku haya murashaxiinta arrimahooda wax ka qabanaya sheekh cabdiraxmaan shariif oo maamulaha masjidka daarul hijra ee magaalada Minneapolis ayaa weydiiyey arrimaha iyaga u daran iyo dadka ay kala dooranayaan
marka hore adiga iyo bahya cadaab abdan idin salaam ayaa fursadan qaaliga ah waxaan u danaynaynaa dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah iyo dadka minority-ga ah inay helaan xuquuqdoodii oo kaamila oo aan la faquuqin taas waa waxyaabaha aan doonayna weeye waxaa kale oo aan doonaynaa dadyowga u baahan kaalmada caafimaadka ama kaasin caafimaadka waxaan la yidhaahdo inay iyaguna helaan oo loo muxuu aha loo sameeyo waxaan kala simannahay bulshooyinka qaybo fara badan oo ka mid a waxaa kaloo doonaynaa inaan si goona u yarayno nacaybka muxuu ahaa sida goonida ugu wajahan islaamka iyo muslimiinta iyo muxuu ahaa dadyowga lagada tira badan yahay sida juushka iyo wixii lamid a marka qabaayaadkaas waa kuwa aan difaacayna aan u taagannahay weeye dadyowga hadda u tartamaya taqriiban waddankan sida aad ogtaa inta badan laba xisbi oo waaweyn weeye waa xisbiga jamhuuriga ama republicanka la yidhaahdo iyo xisbiga dimuqraadiga ah weeyaan marka gobolkan Minnesota oo kale kuraas baa loo tartamayaa kooxa oo gobolka oo dhan saameynaysa tusaale ahaan waxa weeye guddoomiyaha gobolka waa loo tartamayaa marka nin dimuqraadi ah iyo nin republican ayaa u taagan waxaa kaloo loo tartamayaa xeer ilaaliyaha guud ee gobolka ee xagga cadaaladda waxaa u taagan Keith Ellison oo ahaa muslimka ugu horreeyey ee kongareska Mareykanka ee federaalka ka qayb gala ayaa dib ugu soo noqday gobolka oo jagada u taagan iyo nin republicana waxaa kaloo loo tartamayaa labada senator labadaba sanadkan doorasho ku jiraan gobolka ayaga.
Sheekh Cabdiraxmaan Sariif ayaa sidoo kale sheegay in tartamayaal Soomaaliyeed ay ku jiraan Ilhaan Cumar oo u taagan aqalka Kongareska Mareykanka, Maxamuud Nuur iyo Hodan Xasan oo iyaguna u taagan gobolka Minnesota ay ka mid yihiin dad Soomaaliya oo tartanka dhacaya ku jira.
Dadkaas iyo waliba dad kale oo muslimiina ilaa iyo hal qof oo kale isna muslimo oo Soomaali ahayn ayaa tartanka gobolkanaga ku jira. Dadkaas intooda badan waxaan rajaynaynaa inay soo bixi doonaan baan rajaynaynaa, inkastoo doorashada weli ay maalmihii ugu muhiimsana ay dhiman yihiin. Dadkana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay codeeyaan, qof walba oo codeyn kara inuu codeeyo. Wadamadan waxa ay ku wanaagsan yihiin waxaa ka mid a qofkii aad u qanci weydo inuu ummadda waxu to codkaaga ayaad ku bedelaysaa ama codkaagaad meel ku keenaysaa. Marka dadku inay codeeyaan baa iyana ku dhiirigelinaynaa. Yani
Sheekh Xorseed Cayni ayaa isna sheegay in gobolkooda Ohio oo meelaha ugu muhiimsan doorashooyinka Mareykanka dartii ay dadka ku dhiirigeliyaan in doorashada laga qayb qaato.
Runtii magaaladan aanu ku noolnahay 72% muslimiinta degan waa dad Soomaali ah, waana meelaha loo yaqaano battle ground ama meelaha kala reebta la yiraa xilliyada doorashada runtii indhaha lagu hayo. Marka in codka mujtamaca Soomaaliyeed uu muuqdo oo xaqooda u istaagaan culimadu wacyigelintaasi u istaagtay dalladda Siko, waanan wadayna haddii Ilaahay raali ka noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay diyaar garowga ay muslimiintu ugu jiraan ka qayb qaadashada doorashada 6 November ka dhacaysa dalka Mareykanka. Seenu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanaynaa ka tagaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Hagaag intaasi aan kaga gudbuno barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka iyo Maxamed Cabdi, haatana kusoo dhawaada Kisi iyo Xarago iyo heeskii dhabtamiya aan ku saara.
heestaasi ayaanu kusoo xirinaa idaacaddii subaxnimo waa Haruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo.
I'm not going to be able to do that.